Labrit.
Good morning.
Good morning.
Labrit.
There we go. That's better. My name is Steve, and it's a privilege to be here this morning. I want to first say thank you. Thank you for caring for and investing in the next generation of followers of Jesus.
Paldies, ka jūs rūpējaties un ka jūs ieguldat nākošajā paudze, Jēzus paudze.
Thank you for your partnership with Josiah Venture, which allows us to be part of this ministry.
Paldies par jūsu sadarbību arī ar jauniešu virzību, kā organizācija saucās Latvijā, un ka tas dod mums iespēju šeit būt.
And thank you for your graciousness in hosting us and making us feel so welcome.
Un paldies arī jūs par viesmīlību un ka esat likušies mums tik ļoti aprūpēti.
We had a great week at camp. As you can see, the theme was the original.
Mums ir bijusi lieliska nedēļa nometnē, un kā jūs esat redzējuši, mūsu tēma šogad bija oriģināls.
And as you heard Albert share, we talked about the statements Jesus made about himself.
Jūs dzirdējāt Alberts, ka teica, ka mēs runājām par tiem apgalvojumiem, ko Jēzus teica par sevi.
When we think about the title, The Original,
un kad mēs domājam par šo tēmu, Oriģināls,
and we think about Jesus,
un domājam par Jēzu,
we know we read in his word that it says, in the beginning,
un mēs zinām, ka viņa vārdā mēs lasām, kad iesākumā.
That's about as original as you can get, wouldn't you say?
Un vai jūs neteikt, ka tas ir, nu, tas visoriģinālākais, kāds ir
Jesus
iespējams,
vai
ne?
Jesus was there at the beginning.
Jēzus tur bija pašā sākumā.
He was part of creation.
Viņš bija daļa no radības.
Bible calls him the firstborn amongst men.
Viņš bija daļa no radīšanas, un viņš tiek saukts par, ka viņš ir pirmdzimtais no visiem cilvēkiem.
And so we shared with the campers the statements that Jesus made about himself.
Un mēs nomadnē dalījāmies ar tiem apgalvojumiem, ko Jēzus teica par sevi.
There were seven I am statements that Jesus made in the Gospel of John.
Un Jāņa evaņģēlijā ir bijuši septiņi es esmu apgalvojumi, ko mēs esam redzējuši.
Really, this morning, all I can do is give you an overview because that's about a two-month series all by itself.
Un tas, principā, šajā rītā, tas ir viss, ko es mums var tikai tādu īsu apkopojumu pateikt, jo tas ir sludināšanas sērija diviem mēnešiem.
And they're all found in John, right? And you've been going through the book of John as a church.
Un mēs viņus visus atrodam Jāņa evaņģēlijā, ko mēs arī kā draudz esam šobrīd ejam cauri, tā kā.
So some of this might be familiar territory for you.
Tāpēc daudziem vairākiem no jums šis varētu būt jau pazīstama teritorija.
Before we dive into those, I want to go back to the scripture that our leader read for us earlier.
Un bet pirms es turpinu tālāk, es gribu iet atpakaļ uz to rakstuvietu, ko Toms lasīja mazliet iesākumā.
In Exodus chapter 3, verses 13 and 14.
Un otrajā Mozus 3. nodaļā 13. 14. pantā.
Moses asked God, how do I identify you to the Israelites?
Un Mozus jautā Dievam, nu kā es varēšu pateikt izraeliešiem, kas tu tāds esi, kā tevi identificēt?
And God's response was, tell them I am.
Un Dieva atbilde bija, saki viņiem, es esmu.
And usually I am goes with something else which describes you or what you're doing.
Un parasti tas vārds, tas teikums es esmu, iet kopā ar kaut ko citu, kas ir, nu, kas parasti raksturo, nu, to, kas, ko tu dari vai kas tu tāds esi.
But by itself, when you just say I am, that's an incredible statement of self.
Un, bet ja tu vienkārši saki to teikumu es esmu, tas ir abrīnojams tāds teikums tikai pats par sevi.
It's a statement about self-existence, about self-sufficiency, about self-provision.
Tas ir apgalvojums par, ka tu pastāvi, ka tu pats vari parūpēties par sevi, ka tu tāds vispār esi.
And so that's how God told Moses he was to be identified. I am.
Un tas ir tas veids, kā Dievs teica Mozum, kā viņam būs jāpasaka izraeliešiem, kas viņš tāds ir. Es esmu.
And then we fast forward to John chapter 8, which was also read for us.
Un tad mēs aizējam uz priekšu Jāņa evaņģēlijā 8. Nodaļā, ko arī Toms mums lasīja.
And there's a discussion that Jesus is having with the Pharisees about who Jesus is.
Un tur notiek diskusija par to, kas Jēzum ar farizējiem par to, nu kas tad Jēzus tāds īsti ir.
And they asked Jesus, who do you think you are?
Un viņi jautāja Jēzum, nu kas tu tāds vispār esi?
And Jesus' response was, I am.
Un Jēzus atbild ir, es esmu.
He identified himself as God. That was a very powerful thing that Jesus said in that conversation.
Viņš sevi identificē kā Dievu, un tas ir ļoti spēcīgs teikums, ko viņš pasaka šajā sarunā.
And the Pharisees knew exactly what Jesus was saying.
Un farizeji ļoti labi zināja, kas ir tas, ko Jēzus saka.
They knew he was identifying himself as God.
Viņi zināja, ka viņš caur šo apgalvojumu sevi identificē kā Dievs.
We can see that in the reaction because they took stones to try and kill him.
Un mēs to redzam viņu reakcijā, jo viņi paceļ akmeņus, lai viņu nomētātu ar akmeņiem.
They knew exactly what Jesus was saying.
Viņi ļoti labi zināja, ko Jēzus saka.
So, in each of these statements,
un katrs no šiem apgalvojumiem,
the first thing we need to take note of is that Jesus is identifying himself as God.
Un tad pirmā lieta, kam vajag pievērst uzmanību, ir, ka Jēzus sevi identificē kā Dievs.
In each and every one of them.
Katrā vienā no šiem apgalvojumiem.
It's as if he's saying, I'm God, who, and then he makes a description.
Un tad viņš saka, es esmu Dievs, kurš, un tad viņš raksturo to, kas viņš tāds ir.
That has to do with how we relate to him.
Un tas ir saistīts ar to, kā mēs attiecamies pret viņu.
And how he relates to us.
Un kā viņš attiecas pret mums.
Or at least desires to relate to us.
Vai vismaz tā viņa vēlme, kā viņš gribētu attiekties pret mums.
So, if you're willing, take your Bibles and open up to John chapter 6.
Tāpēc, ja jūs varat paņemt savas bībeles vai telefonos un atveriet Jāņa evaņģēlija 6. Nodaļu.
As I said, we can't dive deep into each of these, which I wish we could do.
Un kā jau es minēju, mēs nevaram tā ļoti detalizēt šo apskatīt, ko es labprāt gribētu darīt.
But we'll highlight each of these as we go through, and I think we'll get a pretty complete picture of who Jesus is.
Bet mēs tā kā atspoguļosim katru no šiem, un tad es domāju, ka tas mums dos diezgan labu izpratni par to, kas ir Jēzus.
So, in John chapter 6, verse 35,
un Jāņa evaņģēlija 6. Nodaļas 35. Pantā,
then Jesus declared, I am the bread of life.
Un Jēzus sacīja viņiem, es esmu dzīvības maize.
He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty.
Kas pie manis nāk, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps ne mūžam.
As you know, bread is a very common food.
Un kā jūs zināt, maize ir ļoti tāds ierasts ēdiens.
I think it's a staple in almost every culture.
Man liekas, ka tas ir tāds pamatēdiens gandrīz jebkurā kultūrā.
In fact, we have the phrase breaking bread together.
Un mums pat ir frāze, kad laust maizi kopā.
Which generally talks about just having a meal together.
Kas tā vispārīgi runājot, vienkārši nozīmē, ka mums vienkārši ir maltīti kopā.
Right, so we understand how common and essential bread is for our diets.
Un tāpēc mēs saprotam, cik ļoti tāda ierasta ir tā maltīte vai tā maize cilvēkiem.
You know, all of us have needs.
Mums visiem ir vajadzības.
All of us have basic needs like food and water.
Un visiem no mums ir tās pamata vajadzības, kas ir ēdiens un ūdens.
None of us here are any different in that regard.
Un neviens no mums nav savādāks, kuram to nevajadzētu.
In fact, I'm noticing the table of food over there.
Un es pat ievēroju to ēdienu galdu tur patās.
I'm looking forward to that. It's a little distracting.
Un es mazliet man novērš uzmanību. Es jau gaidu, ka es varēšu pagaršot.
In our church back home, they would never put food out in front of me because that would be too distracting.
Manā draudzē viņi man priekšā nekad nenolikt ēdienu, jo viņi zinātu, ka es nevarētu nofotografēties.
But the essential nature of bread for any diet.
Bet maize ir tā ļoti tāda ļoti svarīga daļa diētas.
What Jesus is saying when he said he's the bread of life is that he is essential.
Un tas, ko Jēzus saka, tā, ka viņš saka, es esmu maize, ka viņš ir ļoti svarīgs.
And essential not just for physical life but for spiritual life.
Un svarīgs ne tikai tādai fiziskai dzīvei, bet arī garīgai dzīvei.
So often in scripture we see God or Jesus or Paul when he writes using a physical illustration so that we can understand the spiritual truth.
Un mēs redzam Bībelē, un arī Jānis arī bieži raksta, kad Jēzus bieži runā tā, ka viņš izmanto fizisku raksturojumu, lai raksturotu kaut ko garīgu.
And when Jesus said, I am the bread of life, he's saying, I'm essential for you to live.
Un tad, kad Jēzus saka, es esmu dzīvības maize, viņš pasaka, es esmu ļoti svarīgs jums, lai jūs dzīvotu.
By the way, if we were to look at the broader context of this verse,
un tad, ja jūs paskatītos arī tādu plašāku šī panta kontekstu,
We might recognize that Jesus talked about being the bread of life.
Un mēs iespējams atpazīstam ieraugam, ka viņš runā, ka viņš ir dzīvības maize.
After he had fed thousands who were hungry.
Pēc tam, ka viņš bija pabarojis tūkstošiem tiem, kas bija izsalkuši.
And just like there was a physical hunger.
Un tāpat kā tur bija fizisks izsalkums.
We all experience a spiritual hunger as well.
Mēs visi piedzīvojam arī garīgu izsalkumu.
Maybe that's why you're here this morning.
Un iespējams, tas ir tas iemesls, kāpēc tu esi šeit šajā rītā.
There's something that has you hungering for something more.
Jo ir kaut kas, pēc kā tu alksti vairāk.
And Jesus is saying, I'm the provision for that.
Un Jēzus saka, es esmu tā nodrošinājums.
All right, we can't dive deep in any of these, so let's
Tātad,
turn over.
Mēs nevaram iet dziļi, kā jau es minēju, visos, tāpēc ejam uz priekšu.
Maybe just a page or two to John chapter 8.
Tikai pāris, vien vai divas lapas puses līdz Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļai.
John chapter 8, verse 12.
8. Nodaļas, 12. Pants.
When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world.
Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams, es esmu pasaules gaisma.
Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.
Kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.
This was one of the statements that I had the privilege of talking about at camp.
Un šis ir viens no apgalvojumiem, par kuriem man bija privilēģija runāt.
So for those of you that were at camp, it might be a little bit of review.
Tāpēc tie, kas jums bija nometnē, varbūt jums tas būs mazliet atkārtojums.
But how many have ever walked around in the darkness?
Cik daudz no jums kādreiz esat staigājuši tumsā?
Right, we all have, right?
Mēs visi kaut kādā brīdī esam staigājuši
tumsā. Now, if you're anything like me, there's a couple of things that happen when you walk in the dark.
Es nezinu, ja jūs esat mazliet līdzīgi man, tad parasti notiek divas lietas, tad tu staigā tumsā.
One is, I'm a little bit scared.
Pirmkārt, no es esmu mazliet nobijies.
I don't know, there's just, I mean, it's my own house, I know what's in the house, but there's something about walking in darkness that's a little bit scary.
Un tā ir mana māja, es kā zinu visu, kas atrodas manā mājā, bet kaut kā staigājot tumsā, bišķiņ bailīgi.
Maybe that's just me.
Varbūt tas tikai es.
But the other thing is, sometimes you bump into things and it hurts.
Un dažreiz, bet vēl viena lieta ir, kad dažreiz mēs ieskrienam kaut kādās lietās un sāp.
Right, I know in my bedroom how I get to the bathroom, but somehow, sometimes I still whack my foot on something.
Un es zinu, kad es esmu savā guļamistabā, es zinu, kā nokļūt līdz vancistabai, bet vienmēr es tik un tā kaut kur ieskrienu un atsitu savu kāju.
And when we're walking in darkness, one of the best things we can do is turn on a light.
Un staigājot pa tumsu, vislabākā lieta, ko mēs varam izdarīt, ir ieslēgt gaismu.
The other thing that's true, if you're anything like me,
Un vēl viena lieta, kas ir patiesība, jūs esat līdzīgi man.
Is it sometimes living in this world seems like we're living in darkness.
Un dažreiz dzīvot šajā pasaulē ir tāda sajūta, ka mēs dzīvojam tumsā.
Sometimes we might think we know the way, but then things are a little bit scary.
Un dažreiz mēs domājam, ka mēs zinām to ceļu, bet tur arī ir diezgan biedējoši.
Maybe we're not quite sure what the future holds.
Varbūt mēs neesam 100% pārliecināti par savu nākotni.
We're not sure what decision to make.
Mēs nezinām, kādu lēmumu pieņemt.
We're not sure what direction to go.
Vai nezinām, kurā virzienā doties.
And sometimes stumbling around in darkness.
Un dažreiz vienkārši klupdam, krizdam iet pa tumsu.
Can be painful.
Tas var būt diezgan sāpīgi.
And I would imagine some of us here that resonates with us.
Un iespējams, ka dažniem no mums mēs ar šo varam sev ieraudzīt to sevi tajā.
So Jesus says he is the light of the world.
Un tātad Jēzus saka, viņš ir pasaules gaisma.
In other words, he helps show us the way to go.
Un citiem vārdiem sakot, viņš mums parāda, kurā virzienā, palīdz ieraudzīt, kurā virzienā iet.
When we allow God's light in our lives, he helps us understand how to navigate away from the things that are painful.
Tad, kad mēs ļaujam, ka Dieva gaisma ienāk mūsu dzīvēs, viņš mums palīdz ieraudzīt, kā mums iet cauri grūtiem brīžiem mūsu dzīvēs.
And he goes on to say, not only am I the light of the world, but if you follow me, you'll never walk in darkness.
Un Jēzus nesaka tikai to, ka viņš nav tikai gaisma, bet viņš saka arī to, ka ja tu sekos man, tu vairs nekad nestaigās tumsā.
How many of us here wouldn't like to have just a clear well-lit path for us to follow.
Cik daudz no mums labprāt gribētu, ka mums ir tāda ļoti skaidra, labi izgaismots ceļš mums uz priekšu.
And that's what Jesus is offering. That's what he's telling us.
Un tas ir tas, ko Jēzus mums piedāvā, un tas ir tas, ko viņš mums saka.
Again, thinking about the context of this verse, which we can't dive deep into.
Un atkal, mēs nevaram iedziļināties baig dziļi, bet domājot par šo kontekstu šim pantam,
Jesus repeats the fact that he's the light of the world.
Jēzus atgādina to, ka viņš ir pasaules gaisma.
Right before he heals a man who's been blind.
Īsti pirms tam, ka viņš dziedina vīru, kurš ir bijis akls.
I don't know if anyone here has ever been blind.
Es nezinu, vai kāds no jums kādreiz ir bijis akls.
But imagine going through the rest of this day.
Bet iedomājies iet visu šo atlikušo dienu.
With your eyes closed.
Ar aizvērtām acīm.
That would be walking in darkness.
Tas būtu staigāt tumsā.
Jesus says if we follow him we never need to go through this life in darkness.
Un Jēzus saka, tad kad mēs sekojam viņam, mums vairs nav jāsteigā tumsā caur šo dzīvi.
Imagine the light of the world that that man who was born blind experienced when Jesus healed him.
Iedomājieties to pasaules gaismu, ko tas aklais vīrs piedzīvoja, tad kad Jēzus viņu dziedināja.
And Jesus offers that not just in a physical sense, but in the spiritual sense as well.
Un Jēzus to piedāvā ne tikai fiziskā, tā kā fiziski, bet arī garīgi.
All right, let's keep going because I know my time is limited.
Turpinam iet uz priekšu, jo es zinu, ka mans laiks ir limitēts.
John chapter 10, verse 7 and 9.
Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļas 7. Un 9. Pants.
Jesus says in verse 7, I tell you the truth, I am the gate for the sheep.
Tad Jēzus atkal sacīja, patiesi, patiesi es jums saku, es esmu durvis, kas ved pie avīm.
And then in verse 9 he says, I am the gate, whoever enters through me will be saved.
Un 9. Pantā viņš saka, es esmu durvis, ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts.
He will come in and go out and find pasture.
Viņš ieies un izies un atradīs ganības.
You know, one of the things that's true about all of us.
Un viena no lietām, kas ir patiesība par katru vienu no mums.
Whether we realize it or not.
Vai nu mēs to apzināmies vai ne?
There's something in us that wants to belong.
Mūsos ir kaut kas tāds, ka mums ir vēlme piederēt.
We want to feel acceptance.
Mēs vēlamies, ka mēs tiekam pieņemti.
We want to be part of something bigger than ourselves.
Mēs gribam būt daļa no kaut kā lielāka, kā tikai mēs paši.
And we're all looking for that.
Un mēs visu to meklējam.
Especially in our younger years as teenagers, we look for that in a lot of different directions sometimes.
Īpaši mūsu jaunākos gados kā tīņi, mēs meklējam piederību visdažādākajos virzienos.
But God invites us into his family.
Bet Dievs ieaicina mūs savā ģimenē.
And what Jesus said when he said, I am the gate, in some translations it says door.
Un kad Jēzus saka, es esmu durvis, vai citos tulkojumos viņš saka, viņš ir vārti.
Is that the way to become part of God's family is through Jesus.
Un tas veids, kā kļūt daļai no Dieva ģimenes, ir caur Jēzu.
He's the way, and when he says you are part of the family, he says you go in and you go out and you enjoy the safety that Jesus provides.
Un Jēzus saka, viņš ir šīs durvis, un tu var izbaudīt to brīvību, ka tu var iet iekšā un ārā un izbaudīt to drošību, ko Jēzus piedāvā.
In verse 9 he says very clearly, whoever enters through me will be saved.
Un 9. Pantā viņš ļoti skaidri pasaka, ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts.
Jesus is the way into the sheepfold, the family of God.
Un Jēzus ir tas ceļš uz šo avju pulku, uz šo ģimeni, Dieva ģimeni.
If we stay right in chapter 10, we find the next statement of Jesus in verse 11 and verse 14.
Un tad, ja mēs paliekam 10. Nodaļā, 11. 14. Pants.
Jesus says, I am the good shepherd.
Jēzus saka, es esmu labais gans.
The good shepherd lays down his life for the sheep.
Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm.
And then he says in verse 14, I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me.
Un tad 14. Pantā viņš saka, es esmu labais gans. Es pazīstu savas avis un manas avis mani pazīst.
Jesus follows up the imagery of the sheepfold by focusing on his role as the good shepherd.
Un tad Jēzus turpina šo stāstu par avju ganām pulku, pasakot, ka viņš ir tas labais gans.
And he talks about the sacrifice that the shepherd makes for the sheep.
Un viņš runā par to upuri, ko labais gans atdod par savām avīm.
And he's specifically pointing forward to the cross.
Un viņš ļoti specifiski rāda uz priekšu uz Kristu, uz krustu.
Even though at times the disciples didn't quite understand, Jesus knew he was headed to the cross.
Un pat tad, kad varbūt tās mācekļi nevienmēr to tā labi saprata, Jēzus ļoti skaidri zināja, ka viņš iet uz krustu.
He then talks about the shepherd and the sheep relationship.
Un tad viņš runā par tām attiecībām starp ganu un avīm.
They know each other, they recognize voices.
Viņas viens otru atpazīst, viņi atpazīst balsis.
They have a deep relationship, not just a simple acquaintance.
Viņiem ir dziļas attiecības, nevis kaut kādas paziņas.
You know, some people kind of have an acquaintance with God.
Un dažiem cilvēkiem, dažreiz viņi, nu, viņi tādi ir paziņas ar Dievu.
It's casual, maybe once in a while they check in.
Un tas tāds, tā nav nekādas piesaistas, nu, ik pa laikam es tur paskatīšos, pajautāšu, kā iet vien otram.
But it's not anything that's deep or meaningful or impacts our life day to day.
Bet tas nav nekas, kas ir dziļš vai kaut kas tāds, kas ietekmē mūsu ikdienas dzīvi.
But just like the sheep would follow a good shepherd,
un tāpat kā āvis, kas seko labam ganam,
Jesus invites us to follow him.
Jēzus aicina mūs sekot viņam.
See, Jesus wants that deep relationship with each of us.
Jēzus vēlās tās dziļās attiecības ar katru vienu no mums.
And Jesus, by the way, is really connecting one of the titles that probably many of us are familiar with in the Old Testament.
Un Jēzus šajā vietā veic savienojumu ar kādu iespējams ļoti mums labi pazīstamu aprakstu vecajā derībā.
Maybe you know this from Psalm 23, the Lord is my...
Un iespējams jūs to zinat no 23. Psalma, tas gungs ir mans... Shepherd.
Good, yes, yeah, shepherd.
Ļoti labi. Ļoti labi.
All right, let's maybe just look across the page, or maybe you need to turn the page to John chapter 11.
Varbūt jums jāpaskatās vienkārši blakus lapā, vai jāpāršķir lapa, bet uz 11. Nodaļu.
And verse 25.
25. Pants.
I want to make sure we understand the context of this next statement.
Un es atkal vēlos, lai mēs saprotam šī nākošā apgalvojuma kontekstu.
Jesus was coming to the funeral of a friend of his.
Jēzus nāca uz sava drauga bērēm.
Mary, Martha, and their brother Lazarus was the family that Jesus had that relationship with.
Un Marija, Marta un viņu brālis Lācars bija tās tie cilvēki, ar kuru Jēzum bija šīs attiecības.
But the problem was Lazarus had died.
Bet and, bija problēma, ka Lācars bija nomiris.
And it was a few days later and now it's really they're having the funeral.
Un tagad ir jau pagājušas vairākas dienas un viņi tagad ir nonākuši līdz bērēm.
What's always interesting to me about this particular series of events.
Un kas priekš manis tā ļoti interesanti šajā notikumā, kas te notiek?
Is that Jesus knew he was going to call Lazarus out of the grave.
Ir interesanti tas, ka Jēzus zināja, ka viņš cels augšām cels Lācaru un teiks, lai viņš nāk ārā no kapa.
Like he knew how the story would end.
Viņš zināja, kā šis stāsts beigsies.
And yet when he showed up and saw Mary and Martha weeping and grieving for their loss.
Un bet tajā pašā laikā viņš ieradās tajā vietā, viņš redzēja, kā Marija un Marta raudāja, ka viņa brālis ir miris.
It tells us that Jesus grieved with them.
Tas mums parāda to, ka Jēzus bija noskumis kopā ar viņiem.
He didn't just say, "Hey, Mary and Martha, knock it off. Everything's going to be fine."
Viņš vienkārši neteica, "Ai, nu Marija, Marta, izbeidziet, nu viss taču būs kārtībā."
He stopped and grieved with them. He met them where they were.
Viņš apstājās, viņš skūma kopā ar viņiem, viņām un bija tajā vietā, kur viņas bija.
But he also knew how the story would end.
Bet viņš arī zināja, kā šis stāsts beigsies.
And so as he's having a conversation with Martha.
Un tad, kad viņš sarunājās ar Martu.
He says to Martha in verse 25.
Un viņš 25. Pantā Martai saka.
I am the resurrection and the life.
Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība.
He who believes in me will live even though he dies.
Kas man tic, dzīvos, ja arī ja tas mirs.
And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this?
Un tie, kas un ik viens, kas dzīvos un tic man, nemirs ne mūžam. Vai tu to tici?
And so he was telling Mary or telling Martha that Even though they're grieving death, death does not have the final word.
Un viņš teica gan Marijai, gan Martai, lai gan tas tā nāve ir notikusi un viņa skums par to, tā nāve nav tas galīgais lēmums.
For so many people in this world, we think death is the end.
Tik daudz cilvēku mēs domājam, kad nāve tas ir viss, tas ir beigas.
That somehow death is just the final word.
Kad kaut kādā veidā nāve pasaka savu galvārdu.
But this points directly to God's sovereignty over life and death.
Bet tas ļoti tieši norāda uz to, ka Dievs ir varants pār dzīvību un nāvi.
And it establishes that death does not have the final word.
Un tas parāda un nostiprina to faktu, kad nāvei nav gala vārds.
It also demonstrates that Jesus is the source of true life.
Un tas arī parāda to, kad Jēzus ir patiesās dzīvības avots.
Even in the face of death.
Pat nāves saskaroties ar nāvi.
Physical death, spiritual death.
Fizisko nāvi vai garīgo nāvi.
Jesus says, I am the resurrection.
Jēzus saka, es esmu augšām celšanās.
And we probably all understand what resurrection is, right?
Un mēs iespējams visi saprotam, ko nozīmē augšām celšanās.
That's when someone comes back from the dead.
Tas ir, ka kāds augšām ceļās no nāves, atgriežas no nāves.
It's not like reviving a person when they're just sort of sick and then they get better.
Tas nav tas pats, kā, piemēram, palīdzēt cilvēkam, nu, kurš ir it kā slims, un tad viņam kļūst labāk.
In fact, when Jesus called Lazarus out of the tomb,
bet patiesībā, tad, kad Jēzus sauc Lāceru ārā no kapa,
there were some people who said, oh, wait a minute, he's been in there a while, this might not be too good.
Un daži cilvēki teica, nu, zin kā, bišķi pagaidi, nu, viņš tur jau kādu laiciņu ir bijis, tas nevarētu būt baigi labi tur.
Right? He wasn't just really sick.
Viņš nebija tikai tā ļoti slims.
He was dead.
Viņš bija miris.
And Jesus said, I am the resurrection, I have victory over death.
Un Jēzus teica, es esmu augšām celšanās, man ir uzvara pār nāvi.
And of course, what goes along with resurrection is that I am the life.
Un, protams, tas, kas nāk kopā ar augšām celšanos, tā ir dzīve.
Okay.
Dzīvība.
Stick with me for two more.
Vēl divi apgalvojumi.
Okay, good. Turn over to John chapter 14.
Tad ejam uz Jāņa 14. Nodaļu.
In this scenario, Jesus is trying to encourage the disciples.
Un šajā stāstā Jēzus mēģina grib iedrošināt savus mācekļus.
For those of you that are trying to figure out what that thing is up there, that's a path, it's a way.
Un tas, kas mēģina tur apmēram saprast, kas tur rādās tajā simbolā, tas ir ceļš.
So as Jesus is having this conversation with the disciples where he's trying to encourage them,
un kad Jēzum ir šī saruna ar saviem mācekļiem un viņš mēģina viņus iedrošināt.
He's telling them, he's trying to put their attention into heaven, into eternity. He says, I'm going to prepare a place and then we're going to go there.
Un viņš mēģina viņu ielikt viņu tās domas tādā mūžības perspektīvā, kad es eju uz turienu un es eju, lai sagatavotu ceļu.
And then the last thing he says is, and you know the way.
Un tad pēdējā lieta, ko viņš saka, un jūs zinat šo ceļu.
And then one of the disciples named Thomas.
Un tad viens no šiem mācekļiem vārdā Toms.
Sometimes Thomas is referred to as doubting Thomas.
Un dažreiz Toms tiek raksturots kā šaubīgais Toms.
But here I'm not sure if we'd call him doubting Thomas. I think he's just being really honest.
Un man liekas, ka šajā situācijā mēs viņu īsti nevaram saukt par šaubīgu. Viņš drīzāk ir ļoti godīgs.
Because he speaks up and he says, Jesus, not only do we not know where you're going, we don't know the way.
Un viņš ļoti godīgi pasaka, Jēzu, mēs ne tikai nezinām, kur tu eji, bet mēs pat nezinām, kā tur nokļūt.
I don't know about you, but that kind of resonates with me.
Un es nezinu, kā jums, bet es varu kaut kā tā sevi saskatīt tajā.
I mean, have you ever felt like you're not quite sure where you're going?
Vai tev ir bijis kādreiz situācija, ka tu tā, es īsti pārliecināts, uz kurien tu dodies?
And therefore, you're not sure how to get there.
Un tad līdz ar to tev nav īsti pārliecība, kā uz turien nonākt.
Our team comes from upstate New York, not New York City.
Mūsu komanda ir no New York štata, tuvāk Kanādas robežai, nevis no New Yorks pilsētas.
If I were to ask someone who's never been to New York, hey, can you tell the person next to you how to get to my house?
Un ja es, piemēram, kādam jautātu, kurš nekad nav bijis New York štatā, nu, Vai tu vari man pastāstīt, kā nonākt līdz manai mājai?
You might say something like Thomas said, like we don't know, I don't know where that is. How can I know the way to get there?
Un tu iespējams teikt kaut ko līdzīgi kā Toms, kad es nezinu, kur tas ir, un es nem kā es varētu zināt, kā līdz turienei nonākt.
And sometimes as we go through life, we're maybe not sure where we're going, so we're not sure how to get there.
Un bieži vien mūsu dzīvēs, kad mēs ejam tai cauri, mums ir tā, mēs neesam pārliecināti, uz kurien mēs ejam, un līdz ar to mums nav ne jausmas, kā tur vispār nonākt.
And so in this next statement Jesus answers both questions for Thomas.
Un šajā nākošajā apgalvojumā Jēzus atbild šos abus Toma jautājumus.
The question of where we're going and how do we get there.
To jautājumu, uz kurien mēs ejam un kā mēs tur nonāktu.
So in verse 6 Jesus answered, I am the way, the truth and the life.
Un Jēzus 6. Pantā viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.
No one comes to the Father except through me.
Neviens netiek pie Tēva kā vien caur mani.
So, what's the where?
Tad, kas ir tas kur?
The where is to be with the Father.
Tad, kur ir būt kopā ar Tēvu?
To be in God's presence in heaven.
Būt Dieva klātbūtnē debesīs.
That's the where. That's where Jesus is going and has gone to prepare a place for us.
Tas ir tas kur. Tas ir tas, uz kurien Jēzus dodās, un tas ir tas, uz kurien viņš iet, lai sagatavot mums ceļu.
So that we can be there with him in God's presence for eternity.
Tāpēc, lai mēs mūžībā varētu būt kopā ar viņu.
And then he answers the other question when he says, and I am the way.
Un tad viņš atbild to otro jautājumu, un viņš saka, es esmu tas ceļš.
And in other words, the way we get to God's presence in heaven is through Jesus.
Un tad, citiem vārdiem sakot, ir tas, kā mēs nokļūstam pie Dieva klātbūtnē debesīs, ir caur Jēzu.
And it's interesting to take note that Jesus didn't say, I am one of the ways, he said, I am the way, the only way.
Un interesanti ir pievērst uzmanību tam, kad Jēzus nesaka, nu es esmu viens no tiem ceļiem, kā tur var nonākt. Viņš saka, es esmu ceļš, tas galvenais, vienīgais ceļš.
And in case we think, like, is Jesus being narrow-minded? Is that really true?
Un tad mēs bieži vien domājam, nu varbūt tās Jēzum tāda šaura domāšana, vai viņš vispār ir, vai tā vispār ir patiesība?
If you were giving someone directions to my house,
ja tu kādam dotu instrukcijas, kā nokļūt līdz manai mājai,
I would want you to be exact and tell them the exact way to get to my house.
Es gribētu, lai jūs tā diezgan precīzi, lai jūs tā precīzi viņam izstāstat, kā tur var nokļūt.
Right, I wouldn't say just go to New York and drive around a little bit, you'll find your way.
Un es viņam neteiktu, nu brauc uz New York štatu, tur kaut kur pabrauk apkārt un tad jau gan jau kaut kā atradīs ceļu.
Some people kind of approach God that way. Oh, go through life, be a pretty good person and you'll figure it out.
Un daži no mums iet cauri tādā veidā savai dzīvei. Kad, nu, jā, vienkārši kaut kā tu rei, kaut kā dzīvo labu dzīvi, labus darbus un gan jau kaut kā tu sapratīsi.
Jesus says, I am the way.
Bet Jēzus saka, es esmu tas vienīgais ceļš.
And in case we were too sure about that, he follows it up with, and the truth, in other words, what I'm telling you is true.
Un tas, kas, ja nu gadījumā mēs nebijām pilnīgi pārliecināti, viņš to arī turpina ar to, kad viņš ir arī patiesība.
And then he wraps it up by saying, and the life, which is exactly what we're all looking for.
Un tad viņš to visu apkopo arī sakot, ka viņš ir dzīvība, un tas ir tieši tas, ko mēs visi meklējam.
Jesus is the only way someone gets to spend eternity in the presence of God in heaven.
Un Jēzus ir vienīgais ceļš, kā jebkurš var nokļūt, lai dabūtu pavadīt mūžību kopā ar Dievu debesīs.
All right, you've been great so far. One last statement, all right? We're in the home stretch.
Jūs esat ļoti pacietīgi un mums ir pēdējais apgalvojums.
John chapter 15.
Jāņa 15. Nodaļa.
He mentions this statement in verse 1, but we're going to look at verse 5.
Viņš šo es esmu apgalvojumu saka pirmajā pantā, bet mēs apskatīsim 5. pantu.
And here's what Jesus says, I am the vine, you are the branches.
Un Jēzus saka, es esmu vīna koks, jūs tie zari.
If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing.
Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt.
Jesus is winding down his public ministry.
Un Jēzus sāk tā kā nobeigt savu publisko kalpošanu.
And he's getting ready to turn the disciples loose.
Un viņš ir gatavs palaist mācekļus.
And this picture demonstrates that our power comes from him.
Un šis apgalvojums parāda to, ka mūsu spēks nāk no viņa.
At the camp there was a fruit orchard.
Un tur, kur mēs bijām nometnes vietā, tur bija ābeļdars.
Was it apples? I think it was apples, right?
Tur bija ābeļdars.
Anybody ever been to a fruit orchard or you've been to a vineyard?
Vai jūs kādreiz esat bijis pie vīnogulājiem vai varbūt ābeļdārzā vai kaut kādā citā augu dārzā?
The whole point of those is to bear fruit.
Un tas galvenais mērķis tiem dārziem parasti ir, lai tie nestu augļus.
If you had a bunch of apple trees that never grew apples, they wouldn't be much use to you.
Un ja tev būtu daudz ābeles, un kurām nebūtu nekāda ābola, viņiem nebūtu nekāda jēga.
And so what Jesus is telling us is we must stay in relationship with him.
Un tas, ko Jēzus mums šeit saka, ir, ka mums ir jāpaliek attiecībās ar viņu.
In order to be productive and bear fruit for the kingdom.
Lai mēs būtu produktīvi un varētu nest augļus valstībā.
And I think every person I have ever met in life
Un man liekas, jebkurs cilvēks, ko es dzīvē esmu saticis,
wants to be productive. They want to make a difference.
Vēlas būt produktīvi, vēlas, lai viņu dzīvē ir kaut kāda, lai viņu dzīve ir kaut kāda ietekme.
They want to think that their life matters.
Viņi grib zināt, ka viņu dzīvē ir jēga.
And sometimes that's in really big ways that a lot of people see.
Un dažreiz tas ir tādos ļoti lielos veidos, kā cilvēki to redz.
Sometimes maybe it's in smaller ways, it's more behind the scenes.
Un dažreiz tādos mazākos veidos, kas ir tā kā mazāk redzam.
But there's something in all of us that says I want to make a difference.
Bet mūsos visos ir kaut kas, kas saka, es gribu, lai man dzīve rada kaut kādas izmaiņas.
And Jesus is reminding the disciples right before he turns them loose.
Un Jēzus atgādina saviem mācekļiem tieši pirms tam, pirms viņš viņus izsūta pasaulē.
That this is not something you can do on your own.
Viņš saka, tas nav kaut kas tāds, ko jūs varat darīt paši.
Just like branches need the vine.
Tāpat kā zariem ir nepieciešams tas vīna koks.
And then the root system.
Un tad arī saknes.
In order to survive.
Lai viņi varētu izdzīvot.
And bear fruit.
Un nestu augļus.
So we need Jesus.
Tieši tāpat mums ir nepieciešams Jēzus.
We need that connection with Jesus in order to survive, thrive and bear fruit.
Mums ir nepieciešams šis savienojums ar Jēzu, lai mēs varētu izdzīvot un lai varētu augt un, jā.
As skilled or talented as any of us may be.
Lai cik varbūt tās spējīgi un talentīgi katrs no mums būtu.
We don't bear spiritual fruit on our own.
Mēs nenesam garīgus augus paši no sevis.
In fact, you will probably be very frustrated if you try and do it in your own strength and not rely on God's power.
Un visticamāk, tas tev būs ļoti, tas būs tev izmisums, būs ļoti grūti to darīt, ja tu mēģināsi nest garīgus augļus pats savā spēkā.
What a great series of pictures and descriptions of who Jesus is.
Un cik brīnišķīgi tādi grupā ar apgalvojumiem par, un raksturojumiem par to, kāds Jēzus ir.
And again, with the I am statements, Jesus is saying, I am the God who.
Un atkal, es esmu apgalvojumos, Jēzus saka, es esmu Dievs, kurš.
I am the God who provides life.
Es esmu Dievs, kurš nodrošina dzīvi.
I am the God who lights up your way.
Es esmu Dievs, kurš izgaismo tavu ceļu.
I am the God who is the way into the family of God.
Es esmu Dievs, kurš ir ceļš Dieva ģimenē.
I am the God who lays down his life for you.
Es esmu Dievs, kurš noliek savu dzīvi par tevi.
I'm the God who is the resurrection and has victory over death.
Es esmu Dievs, kurš ir augšām celšanās un kuram ir uzvara pār nāvi.
I'm the one who is the only way to be in God's presence in heaven.
Es esmu Dievs, kuram ir vienīgais ceļš, lai mēs būtu Dieva klātbūtnē debesīs.
And I want you to stay connected so that you can receive my power and bear fruit.
Es vēlos, lai jūs paliktu savienoti, lai jūs varētu saņemt spēku un patiesi būtu produktīvi Dieva valstībai.
There's actually one last time Jesus says I am.
Un patiesībā ir vēl viena pēdējā reize, kad Jēzus saka, es esmu.
It's in John 18. Maybe you want to turn there for just one more minute.
Un tas ir Jāņa 18. Nodaļa, varbūt arī jūs gribat pāršķirt.
The soldiers are coming along with the Jewish leaders to arrest Jesus.
Un kareivi nāk kopā ar Jūdu, lai arestētu Jēzu.
In verse 4 it says Jesus knowing all that was going to happen went out and asked them who is it that you want.
Un 18. Nodaļas 4. Pantā Jēzus zinādams visu, kam jānāk pār viņu, Jēzus izgāja tiem pretī un sacīja, ko jūs meklējat?
Jesus of Nazareth, they replied.
Un viņi atbildēja, Jēzus Nācarieti.
I am he, Jesus said.
Un Jēzus tiem saka, es tas esmu.
And it's interesting because in our translations the he is actually added so that we understand it better.
Un tas mūsu tulkojumos tas vārds tas ir pievienots, lai mēs to labāk varētu saprast.
What Jesus actually said to them was I am.
Bet tas, ko Jēzus patiesībā teica viņiem, viņš saka, es esmu.
And we know that was a powerful statement because of the response to the men, from the men.
Un mēs to redzam, ka tā ir, tas ir spēcīgs apgalvojums, lai tās atbildes reakcijas, ko viņš saņēma.
In verse 6, when Jesus said, I am he, they drew back and fell to the ground.
Un tad, kad Jēzus 6. Pantā, kad viņš to teica, kad teica, es tas esmu, tie atkāpās un nokrita pie zemes.
That was the reaction of them recognized that Jesus said, I'm God.
Un tā ir tā reakcija, kas viņiem bija, tad, kad Jēzus pateica, es esmu Dievs.
They understood the power of the message he was delivering.
Viņi saprata tās vēsts spēku, ko viņš mēģināja nodot.
Is that the Jesus that you know?
Vai tas ir tas Jēzus, ko tu pazīsti?
Is that the kind of God that you want to know?
Vai tas ir tāds Dievs, ko tu vēlies iepazīt?
And one that you can trust enough to follow?
Un tāds, kuram tu vari pietiekam uzticēties, lai viņam sekotu.
Maybe you already know and follow Jesus.
Un iespējams, tu jau pazīsti un seko Jēzum.
But something in his word this morning deepens that relationship.
Bet kaut kas viņa vārdā šodien padziļina tās attiecības.
Either way, I pray that you have heard something from the Lord this morning.
Bet jebkurā gadījumā es vēlos, ka jūs esat dzirdējuši kaut ko vismaz kaut ko no Dieva šajā rītā.
And I'd encourage you to talk with someone and share with them what God's doing.
Un es jūs tiešām iedrošinātu ar kādu parunāt un padalīties ar to, ko Dievs dara.
Especially if you have further questions.
Un it īpaši, ja tev ir kādi jautājumi.
Find a leader or pastor here maybe that you can spend some time with and talk with.
Atrod kādu no vadītājiem vai ar kādu no sludinātājiem, mācītājiem, ar kuriem tu vari pavadīt laiku kopā.
Can I pray for us?
Vai es varu lūgt par mums?
Father, thank you for our time this morning.
Tēvs, mēs tev pasakamies par mūsu laiku šajā rītā.
A time this morning to worship and turn our attention to you.
Mūsu laiku, ka mēs varam slavēt un pievērst savu uzmanību tev.
A time to spend some time in your word.
Laiku, ko varam pavadīt tavā vārdā.
And although we've done a very fast review of all of the statements you made about yourself.
Un lai gan mēs esam izdarījuši tādu ļoti ātru skrējienu cauri tiem taviem apgalvojumiem.
We recognize that you are an awesome God.
Mēs atzīstam to, ka tu esi apbrīnojams Dievs.
You are a God that we can trust.
Tu esi Dievs, kuram mēs varam uzticēties.
You are a God that we can ask questions of.
Tu esi Dievs, par kuru mēs varam uzdot jautājumus.
And you are a God that we can follow.
Un tu esi Dievs, kuram mēs varam sekot.
Help us to take whatever those next steps are in each of our lives.
Palīdz mums spērt tos soļus, kas mums ir jāspēr katru vienu mūsu dzīvē.
Lord, I pray your blessing over each person here.
Un es lūdzu tavu svētību par katru cilvēku šeit.
May you demonstrate personally in their lives how much you love them.
Lai tu personīgi katram vienam parādi, cik tu ļoti viņus mīli.
And may we recognize your presence in our lives every day.
Un lai mēs katru dienu atzītu tavu klātbūtni savās dzīvēs.
We pray in Jesus' name.
Mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Amen.